Selamat datang Sobat Horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku, Arga tentunya di sini. Dan kali ini aku pengen bacain thread yang banyak banget kalian request. Kalau udah request di DM Instagram, kalian mention di salah satu postingan di Instagram. Dan aku pengen bacain buat kalian. Mungkin kalian udah baca di judul ya. Thread dari @thismeim. Dismi Im mungkin ya. Dengan judul apa kalian mau bertukar tempat denganku memelihara makhluk ini. Udah di retweet 5,9 ribu kali dan di like 17.600. Link threadnya ada di deskripsi di bawah. Bantu retweet lagi, bantu like. Kita support Dismi Im. Dan jangan lupa follow juga untuk dia membuat thread horror yang lain. Langsung aja kita baca. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku sebut saja Vira. Sebenarnya aku gak mau menceritakan hal ini. Takutnya yang baca bakal terpengaruh. Tapi aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan sampai saat ini. Aku sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpaku. Tapi aku sadari bahwa aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Sampai akhirnya aku menerima semua dengan apa adanya. Meski sekarang hidupku gak membaik, tapi aku juga gak seburuk di awal. Aku mulai ceritanya ya. Semua bermula ketika aku SMA di Bandung. Tahun 1995, ayah dan ibuku pindah ke Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cicadas. Aku masuk di kelas 11 SMA Negeri bergengsi di Bandung, sebab nilaiku sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung menerima aku. Berhasillah aku masuk ke sekolah ini. Aku kasih clue sekolahnya di mana ya? Gedungnya peninggalan Belanda. Singkat cerita, aku punya banyak teman cowok di SMA ini. Teman-teman sebangkuku si Dudung dan beberapa lainnya. Tapi ada satu yang orangnya aneh. Sebut saja Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngelihat makhluk begituan. Suatu hari, Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, aku juga. Masalah di hidupku ini cuma satu. Teori. Benci banget. Aku lebih suka praktek. Di kelas sisa aku sama dia. Tapi aku berhasil selesai duluan. Aku segera membereskan tas dan gak tahu ada angin apa. Aku samperin dia dan itu salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidupku dimulai. Aku samperin dia dan so akrab. Masih lama? Tanya aku. Raden ngeliatin aku dengan acuh tak acuh. Aku Vira, anak baru. Aku nyodorin tangan. Raden membalas tanganku. Raden, kata dia dengan suara yang agak serak. Aku liatin kamu suka ngobrol sendiri. Aku diceritain anak-anak, katanya kau bisa melihat makhluk gaib ya? Gak takut? Tanya aku blow on banget sumpah. Ngapain juga aku to the point gini? Kenapa mau tanya-tanya? Mau tahu? Aku mengangguk. Iya, aku bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Tapi gak usah kaget kalau tiba-tiba aku ngomong sendiri. Jelas kan? Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Gimana caranya bisa lihat hantu? Keturunan. Lagi-lagi aku menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuatku menyesal seumur hidup. Kalau kau mau tahu, ikut aku, kata Raden. Ayo buruan naik. Raden mengajakku naik ke motornya. Wah, aku makin penasaran. Gak ada takut-takutnya, sumpah. Akhirnya aku naik ke motornya Raden. Mau kemana nih, Den? Tanya aku. ke rumahku. Aku dan Raden akhirnya sampai di rumah dia. "Assalamualaikum," kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak berapa lama pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden.
"Dari mana aja kamu? Ibu khawatir banget."
"Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu gak bisa apa-apa. Ibu cuma bisa duduk di ruang tamu aja. Jadi kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah,"
ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas panjang. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkanku.
"Ibu, ini Firah, murid baru di sekolahku. Baru 2 bulan. Fir, duduk dulu. Aku ambilin air, pasti haus ya,"
kata Raden.
Aku menggeleng. "Gak usah repot-repot, Den. Gak usah. Ngobrolnya di teras aja ya, Fir,"
kata dia lagi. Aku mengiyakan.
"Pastikan jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, tetap di teras ini ya,"
kata Raden lagi, bicara tanpa memandang ke arahku. Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya. Hari menjelang petang, tapi bukan sore. Sekitaran waktu sholat asar gitu.
By the way, lama banget ngambil air doang.
Aku menebar pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin aku janggal, dia gak punya tetangga. Di jalan ini emang banyak rumah kosong, tapi aku gak nyangka. Sisi kanan kiri Raden cuma rumah tua yang udah lama banget ditinggal penghuninya. Kusam meski bangunannya masih berdiri. Sayup-sayup, aku mendengar suara mic sedang dipersiapkan. Azan asar berkumandang dari masjid yang tidak terlihat oleh jarak pandangku. Mendadak, aku mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak, namun menggelegar. Persis kayak di konser-konser musik metal. Tapi yang aku pasti tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan.
"Ibunya? Astaga, kenapa ibunya Raden?"
Aku mematung, jantungku berdebar dengan kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah? Aku semakin penasaran. Tapi aku harus bisa menahan rasa itu ketimbang sesuatu terjadi sama diriku. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai, selesai pula teriakannya. Aneh. Rumah itu mendadak hening, sekitarnya juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, aku merasakan kegelapan mulai menyergap. Mataku awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, aku bakal lari, bodo amat. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum muncul-muncul. Aku makin gak tenang. Kemana nih anak? Perkiraanku menunjukkan pukul 4:30 sore. Perkiraan aja ya, karena zaman dulu belum ada HP dan aku gak pakai jam tangan. Sore di jalan itu sepi banget, sepi. Ini jalan kayak gak ada kehidupan sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya aku merinding. Namun sekarang ini aku ngerasain merinding itu kayak sumpah aku udah ada di tingkat ketakutan sekarang. Aku ketuk-ketuk pintu aja coba. Raden, pintu aku ketuk-ketuk dan cuma manggil nama dia. Gak ada sautan. Aku ketuk lagi agak keras dan masih manggil namanya. Agak keras juga. Tetap gak ada yang nyahut atau keluar. Akhirnya aku gak tahan.
"Den, udah aku mau pulang. Terserah kamu mau marah apa enggak sama aku. Yang jelasin udah sore. Nyokapku pasti nyariin,"
kata aku agak kencang biar kedengeran. Masih gak ada jawaban juga.
"Bodo amat lah. Pulang ya, Den."
Aku melangkah ke arah pagar rumah Raden. Aku buka pagar itu perlahan. Bunyinya. Duh, pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Sumpah serem banget. Aku tutup lagi pagar itu. Celingak-celinguk memandang kiri kanan. Gak ada aktivitas manusia. Aku berusaha ingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuma itu cara aku keluar dari lingkungan sini. Aku beranjak ke arah kanan, dan di sudut mata kanan pula aku menangkap sebuah gerakan. Aku nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arahku. Seketika itu bulu kuduku merinding sejadi-jadinya. Udah jauh aku lari, akhirnya aku nemuin keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Aku langsung mendekati tukang ojek. "Bang, ke Cicadas ya," kataku dengan nafas yang ngap-ngapan. "Atuh, jauh, Neng." "Neng kenapa? Kok kayak orang ketakutan?" tanya abangnya. Aku gak ngejawab pertanyaan dia. "Berapa ke Cicadas, Bang?" Dia menyebutkan nominal 20 ribu. Zaman 90-an, uang segitu kayak 200 ribu zaman sekarang. Mahal banget. Gak pakai nawar, aku langsung bergegas naik ke jok belakang. "Ayo Bang, buruan lah," kata aku. Abangnya langsung ngebut. Sampai di rumah, nyokap udah gak enak banget mukanya. "Dari mana aja Kang Fir?" Aku gak nyaut. Yang ingin aku lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Aku malas mengingat peristiwa barusan yang aku alami. Tangan pucat yang melambai. Sampai di sekolahan, aku menghambur ke kelas. Namun kala ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong, aku merasa aneh. Aku hentikan lariku dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Meski matahari bersinar cerah, tapi sosok itu samar. Yang bisa aku rekam, dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan. Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet. Tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke arahku. Jujur, walau merinding, aku dekati dia secara perlahan. Lagian lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelasku. Dekat, semakin dekat. Beberapa langkah lagi, semoga aku bisa melihat wajahnya dan... "Kamu ngapain? Udah telat jalan pelan-pelan. Takut dihukum. Udah sana masuk buruan," ujar guru PP, Pak Agus yang sumpah ngagetin aku. Auto pandanganku ke dia. Setelah itu aku balik menghadap lorong dan yes, wanita noni Belanda itu udah gak ada. Aku pandangi lagi Pak Agus. Kayaknya ketakutanku terbaca sama dia. "Kenapa kamu kayak ketakutan? Kau habis lihat sesuatu ya?" "Udah gak usah dipeduliin, tetap doa aja minta perlindungan sama Tuhan," kata Pak Agus. Aku ketuk perlahan pintu kelas dan untung pas pelajaran biologi Pak Hanif, orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum melihat ke arahku yang keringetan. Dia persilahkan aku duduk. Anak-anak pada ngeliatin aku. Dua orang, Iren dan Hani, bisik-bisik sambil ngeliatin aku dengan tatapan aneh. Aku melihat ke arah bangku Raden dan kosong. "Kemana ya tuh anak?" Hatiku bertanya-tanya. Aku bolak-balik nengok ke arah bangku Raden. Si Dudung, teman sebangkuku, sampai merasa keganggu. "Fir, kenapa sih kamu? Dari tadi kok kelihatan gelisah," kata Dudung. Si Raden kemana?" "Gak paham deh, emang kenapa?" "Cih, naksir ya," Dudung menggoda aku. "Segala naksir, enggak dong, perasaan aku aja gak enak," jawabku. "Emang kenapa sih, ada apaan?" "Tiba-tiba..." "Itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar," kata Bu Subrika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang, tapi tegas. Aku dan Dudung terdiam menunduk. Langkah kaki Bu Subrika mendekati kami. Aku sama Dudung makin dalam nunduknya. Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Aku auto memandangi tangan Bu Sub. Dan aku shock. Itu tangan yang sama. Tangan yang sama yang melambai ke arah lewat jendela rumah Raden. Aku langsung dongak kepala menatap wajah pemilik tangan itu. Tuhan, wajahnya Bu Subrika tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Ya Tuhan, siapa ini yang ada di hadapanku? Aku nunduk kenceng lagi. Aku pejamkan mata sambil baca doa dalam hati, berharap siapapun yang merasuki Bu Suprika segera pergi. Tak berapa lama,
"Fira, hei, ibu lagi bicara sama kamu.
Kenapa malah merem kumat-kamit? Emang ibu setan apa?" Gemuruh tawa seisi kelas terdengar. Aku dongak kepala lagi dan buka mata. Dan kali ini itu beneran Bu Subrika.
"Maaf bu," kata aku. Dudung udah sikut-sikutan sama aku.
"Kalian berdua nanti ke ruangan ibu ya," kata Bu Sub agak kesal.
"Wanjir lah," Dudung tepuk jidat.
Sampai sini aku skip langsung ke sekolah usai.
"Dung, kamu tahu gak Raden kemana?"
"Elah, masih aja nanya Raden, mana aku tahu, Fir."
"Emang gak ada keterangan?"
"Enggak."
"Dung, kita ke rumah Raden yuk."
"Hah? Kamu tahu rumah Raden?"
"Tahu."
Dudung cuma ngasih muka bingung. Untung Dudung bawa motor. Aku juga pesan sama Dudung agar nganterin aku sampai rumah kalau urusan ke Raden sudah selesai. Dudung sepakat. Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor.
"Aku selama sekolah di sini ya, selama kenal Raden, belum pernah loh ke rumahnya. Kok kau malah duluan? Buset."
"Jujur aja ya Dung, awalnya aku penasaran kenapa dia suka teriak-teriak sendiri. Aku dengar dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan.
Ya aku langsung tanyain lah,"
jawabku.
"Kamu nanya gituan?
Astaga, pamali kalau kata orang Sunda mah. Itu hal yang gak bisa dibicarain kecuali sama yang ngerti gituan juga."
"Alah, namanya penasaran."
Aku diem.
"Nana belok kanan dong."
"Nah ini kan jalan B anjir. Kok gak set ngasih tahu dari awal?"
"Emang kenapa dong?"
"Lah kamu belum tahu."
Aku menggeleng.
"Ini tuh jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilan abu-abu."
"Serius?"
"Aku gak mau ceritainnya ih males. Lagian ada beberapa part yang aku lupa juga."
"Ya apaan sih, bikin penasaran aja deh. Kau beneran mau tahu?"
Dudung muter balik menjauh dari jalan B, mencari warung kopi terdekat. Lalu kami duduk berdua udah kayak orang pacaran. Dudung memesan kopi, aku pesan es jeruk. Dudung mengambil sebatang rokok, dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung. Intinya nanya apa jalan B masih angker. Pemilik warung memandangku lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung menerjemahkan kat artinya yang bikin aku merinding.
"Katanya udah gak ada lagi orang-orang di sana. Kamu lihat setan kali."
"Setahu dia nih si pemilik warung, perumahan di jalan B itu udah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku. Tapi gak tahu juga ya kalau sekarang ada yang nempatin. Terakhir kali dia jalan-jalan ke area sana, udah kosong banget. Murah-murah rumahnya. Tapi ya itu, banyak hantunya.
Kuntilanak, abu-abu,"
kata Dudung menerjemahkan. Aku menatap pemilik warung dengan pandangan bingung.
"Kuntilanak abu-abu itu apa?"
Seketika dia menggeleng.
Jangan minta diceritain. Aku rasa dia tahu, tapi dia gak mau cerita," kata Dudung lagi.
"Emang kenapa sih? Bikin makin penasaran aja deh."
"Fir, yang namanya cerita kan kudu detail. Nah, detail daripada si Kunti ini gak bisa dikasih tahu. Konon, kalau sampai kamu dengar dia seperti apa wujudnya, terus kamu ngebayangin, dia bakal mendiami rumahmu."
"Hah? Serius dong?"
"Lah emang gitu Fir, urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang kamu gak tahu?"
Aku menggeleng.
"Kan aku anak pindahan."
"Wah iya ya, lupa.
Emang seserem apa sih dong kuntilanak abu-abu ini?"
"Helah Fir, kan udah aku bilang. Jangan diceritain detailnya. Kamu gak mau kan di rumah kamu ada makhluk itu dan ganggu kehidupanmu?"
Dudung mulai ngegas. Aku cuma diem.
"Yaudah deh, lanjut gak nih?" tanya aku.
"Udah deh, aku saranin enggak.
Tapi kamu udah janji loh mau nemenin aku."
"Iya, kan itu cuma saran. Kalau kamu mau lanjut mah, ya ayo aku temenin sampai kelar."
Dudung segera menghabiskan kopinya. Mumpung hari masih sekitaran asar, kami pun segera jalan ke jalan B. Kami sudah masuk ke area jalan B meski belum arah ke rumah Raden. Dudung menambahkan, sebenarnya dulu jalanan ini ramai. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung. Namun seiring dengan perluasan area jalan di kota kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak abu-abu itu. Meski urban legend, namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban. Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan tersiksa. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa keluarga tersebut terancam. Namun kuntilanak tersebut tidak akan menyelenyapkan seluruh nyawa. Disisakan satu nyawa untuk menjadi kaki tangannya, agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, orang yang disisakan nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain. Detil wujudnya seperti apa, lalu pindahlah si Kunti ini ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengarkan detil wujudnya dia. Gimana-gimana dong? Aku gak paham deh. Gini nih, misalnya aku cerita nih sama kamu wujudnya si Kunti ini secara detil. Ya dia pindah ke rumahmu. Dia cuma bisa dilihat sama kamu. Kalau kamu cerita nyokap, ya nyokap kamu yang bisa ngelihat gitu. Gitu ceritanya Fir. Jelas Dudung. Serius dong, segampang itu? Aku pernah diceritain sih, tapi saat itu keadaanku agak-agak ngantuk. Untung aja aku gak ingat wujudnya kayak gimana. Aku bengok. Ini benar-benar hal ganjil yang pernah aku temuin. Tapi serius, aku makin penasaran. Hingga akhirnya mendadak Dudung putar balik dengan tergesa. Aku hampir jatuh. Dung, apaan sih? Kenapa dia tiba-tiba putar balik? Pelan-pelan dong. Kayak ngeliat orang ngeliat setan aja. Dudung gak jawab. Dia larikan motornya cepat kilat meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa sudah aman, Dudung berhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Dung, kenapa sih Allah? Ceritalah, kata aku. Fir, liatin di tengkuk belakangku. Di balik rajaket. Sekarang, gertak Dudung. Aku segera melongo, aku tarik kerajaan Dudung. Ada sebuah gulungan rambut kecil, hanya beberapa helai. Persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, aku dan Dudung langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Duh Fir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita udah diikutin, udah diincer. Duh, gak usah nakutin deh. Serius Fira, aku sama kamu udah diincer kita. Bodoh amat orang gak ngapa-ngapain kok, kataku membela diri. Iya kamu gak ngapa-ngapain, tapi keingin tahuanmu tuh besar. Dianya gak suka. Kamu lagi kenapa sih? Pengen banget cari tahu. Awalnya aku gak mau cerita, tapi Dudung maksa. Akhirnya aku ceritain pengalamanku main ke rumah Raden. Aduh Fir, bodoh banget. Kan dari pas berangkat feelingku tuh udah gak enak. Lagian kenapa sih sensi banget tuh Kunti? Lah emang bangsa-bangsa gituan tuh sensi. Udah gini Fir, aku antar kamu sampai rumah. Keburu malam ini. Mending kita cari selamat aja deh, saran Dudung. Kali ini aku nurut sama Dudung. Dudung pun anterin aku sampai rumah. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin aku malah gak bisa tidur. Kalau prediksiku gak salah, Fir, Raden pasti besok datang. Tapi, please, kamu jangan ngikutin rasa penasaranmu. Biasa aja. Janji ya. Kalau dia cerita apapun, tutup kupingmu. Aku ngerasa dia pelihara kuntilanak abu-abu itu. Pokoknya jangan sampai kamu tahu detail wujudnya lewat cerita. Udah ya, gitu aja. Aku gak ngangguk dan gak menggeleng. Aku cuma menatap Dudung penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama aku agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi aku cuma diam dan cuma bisa masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, aku ingat terus kata-kata Dudung. Kecemasan mulai membayangiku. Gimana kalau kata-kata Dudung benar? Aku mengulang-ulang perkataan Dudung sampai ketiduran. Pagi harinya, buka mata, nyokapku udah menyibak gorden di kamarku yang persis banget menghadap ke timur. Nyokap melihatku dengan tersenyum.
Syukur anak mama udah bangun. Kau baik-baik aja kan?
Lah, kenapa nyokap sampai nanya kayak gitu ya?
Emang kenapa, mah?
Nyokap duduk di samping tempat tidurku, membelai rambutku, lalu mengajakku berdoa sebelum memulai hari. Nyokap dan bokapku taat beragama. Aku dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang aku lupa ibadah, kadang aku lalai. Entahlah, tapi tetap aja, kalau ada apa-apa, aku yang manggil Tuhan, bukan yang lain.
Semalam tuh kamu teriak-teriak, kayak ketakutan. Mama, papa, sama adik sampai kebangun.
Terus, kita datengin kamu gak bisa dibangunin. Padahal mama udah guncang-guncang badanmu. Papa baca ayat kursi, papa minumin kamu air putih bacaan ayat kursi, terus baru kamu tenang. Kau mimpi apa sih, nak?
Aku memandangi wajah nyokap, wajah yang teduh. Aku mau cerita, tapi pasti aku telat karena aku anaknya detail. Aku cuma tersenyum memandangin mama.
Gak apa-apa, mah. Aku gak ingat juga mimpi apaan, kataku sambil posisi duduk. Tapi emang aku gak ingat.
Dan akhirnya waktunya aku berangkat sekolah. Aku cium tangan mama. Entah kenapa aku gak mau ngelepas tangan mamaku. Mama memandangku penuh keanehan.
Firah, kamu kenapa sih?
Gak ada apa-apa, mah.
Tunggu-tunggu ya, tunggu sebentar.
Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol dan dibacain yang ayatnya tahu apa deh itu.
Bismillah ya, nak,
kata mama.
Ya udah, Fira berangkat ya, mah.
Aku melihat wajah mama. Ada kecemasan di sana yang gak bisa aku gambarkan seperti apa. Setibanya di sekolah, murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong di dengan cowok-cowok kelas dekat pagar samping sekolah. Aku segera nyamperin Dudung.
Udah ngelihat si Raden, Dung?
Belum, Fir.
Ya udah, aku kelas duluan ya.
Kelasku sepi banget, tapi tas anak-anak udah pada di bangkunya masing-masing. Semua sudah pada di luar kelas karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Aku naruh tas lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak, aku mendengar nafas seseorang dari arah belakang. Jantungku langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduku naik, aku segera membalikkan badan dan di sana ada Raden.
Dia masuk lewat mana?
Tak disepi, sumpah. Aku sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, aku menoleh lagi dan Raden memandangiku seperti ingin menangis.
Kamu datang dari mana tadi, Den? Kamu orang kan? Kamu siapa? Raden mana?
Gayaku udah kayak di film-film horor.
Ini aku Raden, Fir. Tadi palaku berat banget, makanya aku tiduran. Aku bangun karena ada orang datang. Aku pikir Pak Asep, gak taunya kamu.
Mendengar keterangan Raden, hatiku bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Aku mendekat, tapi tetap ambil jarak.
Kemana kamu kemarin?
Tanyaku penuh selidik.
Aku sakit, Fir. Nyokapku juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolahan untuk ngasih tahu guru-guru. Aku sakit karena...
Raden gak melanjutkan ucapannya.
Karena apa?
Serius dalam hati, aku mengutuk diriku sendiri. Kenapa aku harus bertanya ini?
Bodoh banget.
Firah, ini sumber malapetaka aku.
Karena makhluk itu gak terima apapun yang aku sajikan,
kata Raden dengan lirih. Raden membuka bajunya.
Mau ngapain kamu, Raden? Aku teriak nih ya sekarang.
Ancamku.
Aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu.
Di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar.
Ini gila. Ya ampun, kamu kenapa, Den?
Raden terdiam. Aku makin penasaran.
Makhluk itu, Fir. Makhluk itu ngelukain aku sama ibuku,
ucap Raden dengan pelan.
Makhluk apaan sih maksudmu?
Macan, serigala,
hah? Apaan?
Sambil nunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan dan aku gak dengar. Tapi sayup-sayup ada afnya. Raden kembali menatapku. Aku menunggu jawaban dia. Dia minta pindah.
Makhluk makhluk wanita itu, Fira, tingginya sekitar 180 meter, rambutnya panjang hitam pekat lebat menyentuh tanah, wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku panjang. Dia bertelinga runcing di sebelah kiri dan daun telinga kanan tidak ada, soalnya dipenggal. Hidungnya bangir dan selalu netesin darah. Di ubun-ubunnya ada lubang pakus dalam 10 cm. Tangan kirinya ada jarinya yang kepotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya, bibirnya.
Bunyi lonceng sekolahku yang lama dan memekakkan telinga membuat suara Raden tenggelam. Aku yang tadinya rada terhipnotis mendadak sadar. Aku langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah, aku terselamatkan. Di lapangan sudah ada Dudung dan anak-anak lainnya, membuat barisan acak. Aku langsung ambil posisi sebelah Dudung dan memandangi dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh, sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas, dia membelalakan mata. Setengah berbisik, aku menceritakan kejadian yang aku alami.
Benar katamu, Dung, dia ceritain ciri-cirinya.
Serius?
Dudung jadi ikutan berbisik dan kaget.
Benar, aku selamat gara-gara bel bunyi. Aku gak dengar ciri-ciri terakhir. Aduh, sumpah jantungku mau copot.
Jelasku. Raden berbaris di tempat paling belakang. Aku dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Aku dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya, tapi spontan buang muka.
Kamu lihat gerak bibirnya dia? Untung aku gak paham. Aku paham sih, Dung. Maksudmu, Fir?
Tanya Dudung serius. Aku gak jawab sepatah kata pun. Aku cuma diem bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng aku tolak. Aku akhirnya sampai di rumah, aku mengucapkan salam sambil lemas. Nyokapku membukakan pintu dan melihat aku tersenyum. Aku mencium tangan nyokapku lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu aku lelah banget. Nyokap ngikutin langkahku ke kamar sambil membawakanku segelas air. Aku duduk di pinggir tempat tidur.
Ma, Fira izin tidur siang ya, Fira ngantuk banget.
Nyokapku cuma mengangguk. Beliau jalan ke arah pintu lalu menutupnya pelan. Di balik pintu itu sudah ada seseorang yang menungguku. Iya, dia si kuntilanak abu-abu. And Fira masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend kota kembang tersebut. Jadi detail kuntinya kayak gimana jangan dipikirin. Terima kasih udah mau baca dari atas sampai bawah. Itu dia cerita thread dari kulit kacang Dismi Im yang dia tulis, dan ya link threadnya ada di deskripsi di bawah ya, buat kalian yang mau bantu retweet, bantu kasih like, bantu share, bantu follow juga Dismi Im supaya bisa nulis thread-thread horornya yang lain. Beres ya ternyata. Satu episode doang, 34 menit. Semoga kalian suka dengan episode kali ini karena langsung tamat dan bisa memberikan asupan horor kalian yang pas. Terima kasih udah dengerin, dan karena podcast bagi horor sekarang eksklusif hanya di Spotify, aku minta bantuan ke kalian, jangan lupa untuk follow Spotify-nya dan share ke Instagram dan mention ke @podcastbagihoror. Dan mari kita sama-sama buat podcast bagi horor ada di top 10 Spotify Indonesia. Terima kasih, aku Arga, selamat malam, dan selamat istirahat. Hati-hati kuntilanak abu-abu.